δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. 2 και 2 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Την έχουμε ταυτίσει με τη λεβεντιά του Εύζωνα αυτές τις μέρες της εθνικής γιορτής. Τη βλέπουμε και συχνότερα, όχι μόνο στη φρουρά του άγνωστου στρατιώτη, αλλά και σε ιστορικά ντοκιμαντέρ, σε πλήθος επαιτειακών εκδόσεων, ο λόγος για τη φουστανέλα, που όμως έχει πολύ περισσότερες πτυχές, ακόμη και από όσες μετρά η σύγχρονη εκδοχή της που φορούν τα μέλη της προεδρικής φρουράς. Σε αυτές τις πτυχές συναντιόνται στο πέρασμα των δεκαετιών, τι λέω, των αιώνων, από αγωνιστές, λίσταρχους, βασιλείς, ζωγράφους, ποιητές, μέχρι και τζαζίστες, παρακαλώ, και σατυρικούς καλλιτέχνες. Αυτές τις απρόβλεπτες, λοιπόν, πολύ συχνά πτυχές της φουστανέλας θα ξεδιπλώσουμε στη σημερινή έκτακτη εκπομπή. Εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ του 1962, οι θεατές που είχαν γεμίσει το θέατρο Μετροπόλιταν για την πρεμιέρα της Οδού Ονείρων προσπαθούσαν να καταλάβουν ποιον τους θυμίζει ο γενιοφόρος λίσταρχος Μπαρμπούλας που έβλεπαν σε ένα δεκάλεπτο φιλμάκι το οποίο προβαλόταν στη σκηνή. Κρατώντας δύο χατζάρες, ο μυστηριώδης φουστανελοφόρος πλησίαζε κομικά απειλητικός τη Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία υποδιόταν στο προηγούμενο σκέτ στην ιδιότροπη στάρ Ρένα Βόλβο. Εδώ, στην σύντομη αυτή ταινία, η Ρένα είχε αναβαθμιστεί σε ετοιμασμένη νέα του βουνού και του λόγου. Αλλά για στάσου, αυτός ο περίεργος λίσταρχος με τη χίπικη μπαντάνα και το τζιγκελωτό μουστάκι δεν ήταν άλλος από τον ίδιο το Χατζηδάκη. Παραγωγή της ανύπαρκτης Πιπίνος Φιλμ, στη σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού, η σύντομη ταινία είχε τίτλο «Η ναυμαχία της Σαλαμίνος» ή «Αμάρτησα για το αρνί μου». Σε αυτό το ταινιάκι της Οδού Ονείρων, λοιπόν, ήταν ίσως η πρώτη φορά που ένας συμπατριώτης μας, και μάλιστα όχι ηθοποιός, φορούσε τη φουστανέλα όχι σε έναν τυπικά ηρωικό, αλλά σε ένα σατυρικό, σουρεαλιστικό ρόλο. Ένα ρόλο μάλιστα πολύ διαφορετικό από εκείνον του εθνικοπατριωτικού ρομαντισμού που είχαν εγκαινιάσει πολύ νωρίτερα στον ελληνικό κινηματογράφο ταινίες σαν την «Γκόλφο» του Κώστα Μπακατόρη, το 1914 μόλις, τη Μαρία Πενταγιώτησα του Αχιλέα Μαδρά το 1928 και την περίφημη Αστέρο του Δημήτρη Γαζιάδη το 1929. Ο ρόλος που δόθηκε στη Φουστανέλα στη σύντομη αυτή ταινία της Οδού Ονείρων ήταν ασφαλώς πολύ διαφορετικός και από την πολιτική αποδόμηση που θα τις επεφύλασαν πολύ αργότερα ασφαλώς ταινίες σαν τον Μεγαλέξανδρο του Θόδωρου Αγγελόπου το 1980, τον Καιρό των Ελλήνων του Λάκη Παπαστάθη τον επόμενο χρόνο το 1981 και τον Μπάιρον του Νικού Κούνδουρου το 1992. Ακούμε τη θαυμάσια μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου για τον Μπάιρον, μπαλάντα για ένα δαίμονα που ο Κούνδουρος είχε γυρίσει όχι στο Μεσολόγγι αλλά σε ένα χωριό κοντά στη Γιάλτα, στην Κριμαία, με συμπαραγωγή της ρωσικής κινηματογραφικής εταιρείας Mos Film. Αλλά για να γυρίσουμε στο θέμα μας, ας σταθούμε λίγο περισσότερο στον κινηματογραφικό Μεγαλέξανδρο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Στη φαντασία του κορυφαίου σκηνοθέτη, ήταν ένας λαϊκός ήρωας του 19ου αιώνα που μαζί με ληστές και αναρχικούς εχμαλώτιζε αριστοκράτες για να τους πιέσει να επιστρέψουν τα κτήματα που είχαν κλέψει στους αδικημένους χωρικούς του καιρού εκείνου. Αυτός ο λαϊκός ήρωας, λοιπόν, της φαντασίας του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη, φορούσε μαύρη φουστανέλα. Και αν αυτή η επιλογή του Αγγελόπουλου είχε κάποιον συμβολικό χαρακτήρα, φαίνεται ότι είχε και μια άκρη στην πραγματικότητα. Να τι έγραφε με το χαρακτηριστικό δεικτικό του ύφος ο Ηλίας Πετρόπουλος το 1987 στο περιοδικό Ιχνευτής. Οι νεοέλληνες φανταζόντουσαν πολλά και διάφορα για τη λευκή αρχαία Ελλάδα, όπου βεβαίως όλα τα αγάλματα και όλοι οι ναοί ήσαν εμπογιατισμένοι όπως ακριβώς οι φιγούρες του Καραγκιόζη μας. Το ίδιο επίστευαν και για την ασπίλου λευκότητος φουστανέλα. Στην πραγματικότητα όμως, η φουστανέλα ήταν εντελώς βρώμικη και λιγδιασμένη με χοιρινό λίπος για να είναι αδιάβροχη. Δεν χρειάζεται να υποδείξω το «φουστανέλα μουλερή» ή «φουστανέλα μεγαζί, ποιος λεβέντης σε φορεί», αφού ξέρουμε ότι τα παλικάρια χρησιμοποιούσαν τις δίπλες της φουστανέλας σαν πετσέτα για να σκουπίζουν τα χέρια τους και σαν πατσαβούρα για να καθαρίζουν το χαρμπί και τα μαχαίρια τους. Στη στρατιωτική ζωή εν Ελλάδη συναντάμε δύο φορές το χαρακτηρισμό «φουστανέλα κατάμαυρος». Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδη, στην οποία αναφέρεται ο Πετρόπουλος, υπήρξε η μοναδική γραπτή μαρτυρία για τα ελληνικά ήθη στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο συγγραφέας της, που έμεινε ανώνυμος, σατυρίζει, χωρίς να είναι ωστόσο αρνητικός και δίχως να χάνει την αισιοδοξία του, την καθημερινή ζωή του ελληνικού κράτους, τότε που μόλις πάσχιζε να οργανωθεί. Λερή, λοιπόν, η αληθινή φουστανέλα, όπως το υπενθυμίζει και ο Πετρόπουλος. Και αν η φουστανέλα των αγωνιστών ήταν συχνά λερωμένη, ήταν επίσης φτιαγμένη κάποτε από παλιόρουχα, από κουρέλια. Γι' αυτό κατά μία εκδοχή οι Τούρκοι αποκαλούσαν μειωτικά τους κλέφτες και τους αρματολούς τσολιάδες, κουρελίδες δηλαδή. Στα δικά τους μάτια όμως ήταν τιμημένοι βέβαια οι τσολιάδες. Γι' αυτό όταν ιδρύθηκε η ανακτορική και σήμερα πια προεδρική φρουρά, ανασύρθηκε για αυτή από τους λόγιους η αρχαιοεπρεπής λέξη εύζωνος ή εύζωνας.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κοντεύει 2 και 4, είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα, οι αμέτρητες πτυχές της φουστανέλας. Το θέμα της σημερινής έκτακτης εκπομπής μπορείτε να δείτε πολλές φωτογραφίες από όλα αυτά για τα οποία συζητάμε στις σχετικές αναρτήσεις μας, τόσο στη σελίδα του δεύτερου στο Facebook, όσο και στον λογαριασμό μας στο Instagram. Πληκτρολογείτε hashtag δεύτερο πρόγραμμα και τα βρήκατε. Φουστανέλα λερή. Και κάποτε φουστανέλα κατάμαυρος, λοιπόν. Φαίνεται ότι υπήρχε και αυτή, εκτός από τη λευκή. Ήδη από το 1805, ο Άγγλος συνταγματάρχης William Martin Leake επιβεβαίωνε τον Ηλία Πετρόπουλο, γράφοντας μετά από μια συνάντηση με τον Αλή Πασά πως όλοι συνηθίζουν την αρβανίτικη φορεσιά. Καμιζόλα με χρυσό γαϊτάνι και φουστανέλα με δίπλες που πέφτει πάνω στον πενοβράκι όπως ο χιτώνας των ρωμαϊκών αγαλμάτων. Όμορφη φορεσιά όταν είναι καινούργια και καθαρή. Αλλά και αυτοί ακόμα οι αφεντάδες δεν χαίρονται την πολυτέλεια να αλλάζουν φουστανέλα κάθε εβδομάδα. Οι στρατιώτες, συνεχίζει ο Άγγλος συνταγματάρχης, την αφήνουν λερή, ώσπου να λιώσει πάνω τους. Κάπου κάπου τη βγάζουν και την απλώνουν πάνω στη φωτιά, έτσι που οι ψήρες, ζαλισμένες από τον καπνό, πέφτουν στις φλόγες. Από τα κράκ που ακούγονται στη θράκα, καταλαβαίνουν οι αρβανίτες πως το ξεψύριασμα πάει καλά. Ο Λικ παρατήρησε ότι η φουστανέλα είχε μεγάλη διάδοση και στο Μοριά και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Την επικράτησή της την αποδίδει στην αλβανική ισχύ σε αυτές τις περιοχές τα χρόνια εκείνα και παρατηρεί «Η αρβανίτικη φορεσιά είναι ελαφρύτερη και πιο βολική από την Οθωμανική και τη Ρωμαϊκή».
Ό,τι και να λάχει, κουνιού να βίνει. βλάχη κουκλούντα πίνει κι ό,τι θέλει ας γίνει. Στήλοι καίγονται μονάχοι, ρίψανε σελήνη στη μεγάλη ράχη, κουντουλού να πίνει τραγουδάν οι βράχοι, κουντουλού να πίνει κι ό,τι θέλει ας γίνει.
Ο συνταγματάρχης William Martin Leake δεν ήταν ο μόνος που είχε καταγράψει τις ενθυματολογικές περιγραφές στην εποχή εκείνη, να και ο παρατηρητικός Γάλλος δημοσιογράφος Σαλμοράς, που είχε έρθει το 1896 απεσταλμένος στις Gazette de France για τη χάλιψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας κριτικός γαλάζιος και μαύρος, ντυμένος τουρκικά, με φουσκωτές βράκες και στενό σακάκι, λιάζεται και ρουφάει τον καπνό από τον αργυλέ του, ενώ ένας γέρος αρβανίτης με φουστανέλα, καθισμένος με σοβαρότητα σε ένα γαϊδούρι, με συνοδεία τη γυναίκα και την κόρη του που φορούν μακριές ασπριδερές πουκαμίσες, σκαρφαλώνει ή ξανακατεβαίνει το μικρό ανηφορικό δρόμο. Ας επιστρέψουμε όμως στην Ηλία Πετρόπουλο, ο οποίος έχει να πει πολλά για την καταγωγή της φουστανέλας. Με την αρβανίτικη επιδρομή στο Μοριά, η φουστανέλα καθιερώθηκε και σε ενδυμασία των Ελληνοορθόδοξων Πελοποννήσιων. Η Ρούμελη είχε προηγηθεί, γράφει ο σημαντικός όσο και αιρετικός Έλληνας λαογράφος, και συνεχίζει. Η φουστανέλα επέζησε κατά κάποιον ρομαντικό τρόπο στα μέσα του αιώνα μας, και εννοούσε βέβαια τον 20ο αιώνα. Οι Μακεδονομάχοι φοράγανε συνήθως ντουλαμάδες. Οι ληστές ήσαν εντυμένοι με βρώμικες φουστανέλες. Στον Ελλάς, ορισμένοι οπλαρχηγοί, σαν τον καπετάν Τσολιά, επέμεναν στην πατροπαράδοτη ενδυμασία. Ήδη από νωρίς, η φουστανέλα δεν ήταν μόνο ένα χρηστικό ένδυμα, αλλά είχε αποκτήσει και την λεβέντικη νοηματοδότηση που αναγνωρίζουμε μέχρι τις μέρες μας. Γι' αυτό τη φορούσε και ο Μπάιρον, ο Βρετανός ποιητής που ήρθε να αγωνιστεί και εν τέλει να πεθάνει στην Ελλάδα. Έτσι ντυμένο μάλιστα με φόντο τον Παρθενώνα, διάλεξε πολύ αργότερα και η καπνοβιομηχανία Players να τον απεικονίσει σε μια κάρτα της. Σε φωτογραφείο πήγε για να παθανατιστεί με ανάλογη στολή και ένας εκλεκτός ομότεχνος και συμπατριώτης του, ο Όσκαρ Ουάιλντ. Και δεν ήταν ο μόνος. Στην προσπάθειά του να πείθει περισσότερο σαν βασιλεύς των Ελλήνων, είχε φορέσει φουστανέλα και όθων. Και αν κανείς δεν τολμούσε να χλεβάσει τον βαβαρό άνακτα, δεν συνέβαινε το ίδιο με τον σπουδαίο λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο Χατζημιχαήλ. Κάθε φορά που εμφανιζόταν σε ένα σοκάκι, γινόταν στόχος χλεβασμού. Εκείνος όμως απτόητος. Η φουστανέλα δεν ήταν η φορεσιά της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Μυτιλίνης, αλλά ο Θεόφιλος πάντα τη φορούσε. Φορούσε μάλιστα και τσαρούχια, ασήκωτα από τις πολλές σόλες, έριχνε πάνω του μια κάπα χειμώνα καλοκαίρι, κρατούσε μπαστούνι και στον νόμο του είχε στερεώσει και ένα ξύλο με μια βυζαντινή σημαία. Η φουστανέλα είναι ασφαλώς παρούσα και στην ελληνική ζωγραφική, και όχι μόνο του Θεόφιλου. Από τον ακαδημαϊκό ρεαλισμό της σχολής του Μονάχου έως τον σουρεαλισμό, από τον Νικηφόρο Λίτρα έως τον Νίκο Εγκονόπουλο. Ο Λίτρας τη φορά σε ένα παιδάκι στο πασίγνωστο έργο του Κάλαντα και σε ένα άλλο στην επιστροφή από το Πανηγύρι. Ενώ ο Εγκονόπουλος τη φορά σε αρκετές φιγούρες του, ανάμεσα στις οποίες και ο Θησέας, καλθώς παλεύει με τον Μινόταυρο. Φουστανέλα όμως φορά και ο ερωτόκριτος του Μπόστ, χέρι-χέρι με την Αρετούσα.
Αρετούσα μου τα θλίβερα μαντάτα, ο κύρις σου με ξόρισε εις τη ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω, ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου ή το χωρισμό εκείνο. Κι ο κύρις σου γρηγόρα σε παντρεύει, Ρηγόπουλο αφεντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς σαν θέλουν οι γονείς σου, νίκουν την νέη τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρη αφέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και μετακίνη ολόχαρο στη ζήση μου τελειώνω. Όταν θα αραβωνιαστείς να βαριά να στενάξεις, κι όταν σαν ύφη στολιστείς σαν παντρεμένη αλλάξεις. σηκώσεις και να πεις ρωτώ κριτέ καημένε, τα σου τα σάλις μόνισα, τα θέλες πια δεν είναι. Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμερα σου λόγια σε τα πάθα για σένα με πονεί η καρδιά σου. Και πιάσε και τη ζωγραφιά που βρες τα ρομάρι μέσα και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σ' αρέσαν. Τα θόρυτα κι ανάθη μου κι εμένα πως με ξορίσανε για σε πολύ μακριά εις τα ξένα κι ας τάξω κάκο ριζικός πως δε σιδά ποτέ μου ένα γεράκι αυτούμενο εκράτου γεσβησέ μου. Ας τάξω πως επιάστηκα σε μιας γυναίκας τρίχα, έσπασε τρίχα και έχασα εις τον κόσμο τη γιανίχα. Λυσμόνησε παντοτινά και διώξε κάθε ελπίδα και πε πως δε με γνώρισες κι ούτε κι εγώ πως είδα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Λίγο μετά τις 2:30 είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο στις 3, ο Φορής Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Κουτουλογέννης, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιερή Κίντζου. Οι αμέτρητες πτυχές της φουστανέλας, το θέμα αυτής της έκτακτης εκπομπής, ανάμεσα και σε πολλές άλλες, έτσι όπως το θέλουν οι μέρες, πτυχές τις οποίες συναντιόνται στο πέρασμα των αιώνων από αγωνιστές, ασφαλώς, λίσταρχους, αλλά και βασιλείς, ζωγράφους, ποιητές, έως και τζαζίστες, όπως αργότερα θα δούμε, και σατυρικούς καλλιτέχνες. Φορώντας φουστανέλα, αγωνίστηκε ο Σπύρος Λούις στους Ολυμπιακούς του 1896 στην Αθήνα. Έτσι φωτογραφήθηκε από τον Λούις Άλμπερτ Μάιερ και έτσι συνάντησε τον Χίτλερ στους Ολυμπιακούς του 1936 στο Βερολίνο. Πολλές λίγα χρόνια μετά, ο Μάρκος Βαμβακάρης τραγουδούσε τους στίχους του Μίνο Αμάτσα «Φρατέλη με ψηλά φτερά, θέλησαν να μπλοκάρουν το ένδοξού μας του τσολιά, την θέση του να πάρουν. Βρε δεν περνάει μπαμπεσιά, μα ούτου εκεί φοβέρες, θε να σας κάνει ο Έλληνας να ειδείτε μαύρες μέρες». ταύτιση της δυτικής στολής με τα ψηλά φτερά, με την μπαμπεσιά και της φουστανέλας από την άλλη με τη λεβεντιά είχε από παλιά εδρεωθεί. Αν και με την έλευση των Βαβαρών τα πράγματα είχαν ήδη μπερδευτεί. Όταν μπήκε η φουστανέλα στο παλάτι, επικράτησε μια ενδυματολογική Βαβυλωνία, επισημαίνει ο Ηλίας Πετρόπουλος. Οι τακτικοί, μιμούμενοι τους Ευρωπαίους, φοράγανε κάποιες στολές. Οι αξιωματικοί συχνά αυτοσχεδιάζανε. Οι καπεταναίοι έμπαιναν στην αίθουσα του θρόνου ή του χορού με τις φουστανέλες τους. Τότε άρχισε ο μέγας τραγέλαφος που κρατάει ως τα σήμερα. Δεν ξέρουμε ποιος υπήρξε ο εμπνευστής της ερμαφρόδητης στολής που φοράνε οι αξιωματικοί της Ευζωνικής Φρουράς. Τα πρώτα ίχνη της τα συναντάμε στην αυλή του Όθωνα, όπου ορισμένοι φουστανελοφόροι καπετάνοι αλλάζουν την χρυσοκέντητη φέρμελη με ένα πομπόδες ευρωπαϊκό στρατιωτικό χιτόνιο. Φουστανέλα, άλλωστε, το είπαμε νωρίτερα, είχε φορέσει και ο ίδιος ο νεαρός Βαβαρός βασιλιάς. Αφού το Ευζωνικό μας είναι μια σκηνοθεσία, θα πρέπει να είναι μια σωστή σκηνοθεσία, υποστηρίζει ο Πετρόπουλος. Τι εννοεί? Οι Εύζωνοι θα πρέπει να αφήσουν μακριά μαλλιά και προπάντων στριφτά μουστάκια. Επιπλέον, όταν φοράνε τη φουστανέλα, θα πρέπει να βγάζουν το ρολόι του χεριού. Αλλά ποια φουστανέλα? Η φουστανέλα ήταν αρβανίτικη ενδυμασία και η τωρινή φουστανέλα δεν μοιάζει σε τίποτα με την ιστορικώς δοτή φουστανέλα, συνεχίζει ο ίδιος και καταλήγει. Οι αρμόδιοι του Σεβαστού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να παραγγείλουν καινούργιες φουστανέλες, μακριές ως το γόνατο. Αυτό διδάσκει η ιστορία.
Δώδεκα εργοζωνάκια τα αποφασίσανε στον πολεμό να πάνε Παναγιά μου να πολεμήσουνε. Στον πολεμό να πάνε Παναγιά μου να πολεμήσουνε. Στον δρόμο που διαβαίναν στη μαύρη θάλασσα κάποια φουρτούνα πιάνει Παναγιά μου ξεσκίζει τα πανιά. Κάποια φουρτούνα πιάνει Παναγιά μου ξεσκίζει τα πανιά. Δεν κλαίμε το καλό κλαίμε τα πανιά, μόνο κλαίμε τα ζωνάκια Παναγιά μου, τα νιούτσικα παιδιά. Μόνο κλαίμε τα ζωνάκια Παναγιά μου, τα νιούτσικα παιδιά.
Μιλώντας για την ιστορία, ας μην ξεχνάμε ότι όχι μόνο η χρήση αλλά η ίδια η ύφαση της φουστανέλας είχε συμβολισμούς και τους διατηρεί. Ας πούμε, ο λευκός χασές μήκους 30 μέτρων από τον οποίο αποτελείται έχει 400 πιέτες που συμβολίζουν τους 4 αιώνες της Οθωμανικής σκλαβιάς. Ασφαλώς ήρθε κάποτε η εποχή που η φουστανέλα άρχισε να εκλείπει από την καθημερινότητα ακόμη και του μη αστικού πληθυσμού. Το 1932 μάλιστα ο Ζαχαρίας Παπαντονίου είδε σε αυτή την εποχή ένα βαθύτερο κοινωνικό συμβολισμό. «Δεν είναι ο ίδιος ο Έλληνας ο φουστανελάς και ο παντελονάς», έγραψε τότε ο σημαντικός αυτός λογοτέχνης, κριτικός τέχνης και δημοτικιστής στο περιοδικό Νέα Εστία. Ο πρώτος έζησε με τη μεγάλη ιδέα. Ο δεύτερος έμαθε πως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτή. Ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός σαν την εξαφάνιση της φουστανέλας, η οποία είναι και η εμφάνιση της ανίας, διότι η μονοτονία και η ανία γεννήθηκαν τη μέρα που όλα ήσαν τα ίδια και η εισβολή του παντελονιού στα χωριά είναι ό,τι χρειάζεται για να γίνουν όλα τα ίδια.
Δακρύζουν λυπημένα.
Μη σέβω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, δακρύζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Για με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει.
Στη ξενιτιά με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, βραδιάζει ξημερώνει.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Για ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση.
Έρχεται για ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά και κάμπι με τα δάση.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ ματιά.
Σ' αγαπώ ώσπου να ξεψυχήσω.
Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, ως που να ξεψυχήσω.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, ως που να ξεψυχήσω.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.
Όμως παρά την απογοήτευση του Ζαχαρία Παπαντονίου, επειδή χανόταν μια εποχή που ο ίδιος θεωρούσε πιο αυθεντική από τη δική του, οι παλιοί καλοί τεχνίτες της Φουστανέλλας δεν είχαν ακόμη εξαφανιστεί τα χρόνια εκείνα. Και να πως τους περιέγραφε ο ίδιος. Τρεις άνθρωποι χρειάζονται για να γίνει η ενδυμασία του Φουστανελά, μιλούμε προφανώς για τη Φερμέλη και τα τουσλούκια του. Οι τρεις αυτοί είναι ο Ζεχάς, ο Αϊτανωτής, ο Κεντιστής. Ο Ζεχάς κάνει τα ζέχια, δηλαδή τη γραμμή η οποία ράβεται πάνω στο ύφασμα της Φέρμελης και με την εξοχή της σχηματίζει τα κεντήματα. Ο Γαϊτανωτής εργάζεται στα υγατανώματα, δηλαδή στην πλατιά γραμμή που προσαρμόζει στην άκρη της στολής, το πλαίσιο να πούμε. Ο κεντιστής είναι αυτός που με τα ζέχια σχηματίζει το κέντημα. Το έργο που εργάζονται οι τρεις αυτές ειδικότητες είναι επίμονο, βραδύ, απέραντο, αληθινός άθλος. Είναι η στολή του Φουστανελά, έργο εξωτικό για το περίπλοκο κέντημά του και για την λαμπρότητά του, αλλά και τραγικό για τη φθορά των ματιών που χρειάζεται. Όσο για το ποιοι φορούν τη Φουστανελά, ποιοι δηλαδή μπορούν να γίνουν μέλη της προεδρικής φρουράς, σήμερα γνωρίζουμε ότι μια βασική προϋπόθεση είναι ασφαλώς η ψηλή κορμοστασιά. Αυτό όμως δεν ήταν πάντα αναγκαίο. Γι' αυτό εξάλλου είχαν δεχθεί κάποτε στο ευγοσονικό σώμα και τον Γιάννη Σκαρύμπα.
Αυτούς τα ξένα που είσαι. Σου στέλνω μήλο σε πέτε κι δόνι μαραγκιάζει μωρέ ξένε μου κι δόνι μαραγκιάζει.
Είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο, οι αμέτρητες πτυχές της Φουστανέλλας στο θέμα της σημερινής έκτακτης εκπομπής. Θυμίζω ότι μπορείτε να δείτε πολλές φωτογραφίες από όλα αυτά για τα οποία συζητάμε στις σχετικές αναρτήσεις μας, τόσο στη σελίδα του δεύτερου στο Facebook, όσο και στον λογαριασμό μας στο Instagram. Πληκτρολογείτε hashtag δεύτερο πρόγραμμα. Αγγλικής ή αρβανίτικης καταγωγής, ευρωπαϊκά παραλλαγμένη και μη, η Φουστανέλλα δεν χάνει την υπερηφάνειά της. Με τα ανδρακαθήματα των Ευζώνων στη χιονισμένη Πίνδο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μάλιστα, αυτή η υπερηφάνεια τονώνεται. Και στην κατοχή, η ίδια αυτή η υπερηφάνεια καθιστά τη στολή του λεγόμενου Γερμανοτσολιά ακόμα πιο ανίερη και χυδαία. Στα νεότερα χρόνια, η Φουστανέλλα διατηρεί τον υψηλό συμβολισμό, αλλά και τη λαϊκότητά της. Ο υπηρώτης τραγουδιστής Σάββας Χιάτρας, που ακούσαμε μόλις, ντυνόταν με ευλάβεια τσολιάς για να τραγουδήσει στο Αργυρόκαστο και τα Τρίρανα. Ενώ το 1968, ταξιδεύοντας για το Λονδίνο με το συγκρότημά του, ο Γιώργος Ζαμπέτας έντυσε τους χορευτές του τσολιάδες μες στο αεροπλάνο για να κάνει έκπληξη στους ομογενείς που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο του Χίθροου.
Μουσική.
Μίλησα νωρίτερα για συμβολισμούς και λαϊκότητα και πράγματι. Από μια στιγμή και πέρα, η αναφορά στον Τσολιά αρχίζει να παίρνει και απρόσμενα νοήματα. Όταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης τραγουδά «Γεια σου Τσολιά μου», αναφέρεται σε μια κούκλα μέσα στη γειτονιά που στο Σεργιάννη, σαν θα βγει, τα κάλλη της θαυμάζουν. Κάτι εντελώς διαφορετικό εννοούσαν οι διοργανωτές του Athens Pride 2010 με εκείνη την πολύ ευρηματική αφίσα τους με μια φωτογραφία στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και το σύνθημα «Είμαστε παντού».
Στη γειτονιά Τσολιά την εφωνάζουν.
Γεια σου Τσολιά μου, γεια σου Τσολιά μου.
Και στο Συριάννη σαν θα βγει, τα κάλλη της θαυμάζουν.
Γεια σου Τσολιά μου, γεια σου Τσολιά μου. Πάρε τη βόλτα σου και έλα κοντά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου. Έλα Τσολιά μου στην αγκαλιά μου.
Αν ήμουνα όλα θα τα πουλούσα.
Γεια σου Τσολιά μου, γεια σου Τσολιά μου.
Με σένα κούκλα μου γλυκιά παντότινα να ζούσα.
Γεια σου Τσολιά μου, γεια σου Τσολιά μου. Πάρε τη βότα σου και έλα κοντά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου. Έλα Τσολιά μου στην αγκαλιά μου.
Τα ξένια σου ποδιά θα χτίσω ένα θρόνο.
Γεια σου Τσολιά μου, γεια σου Τσολιά μου.
Να κάθομαι να σε κοιτώ και να σε καμαρώνω.
Γεια σου Τσολιά μου, γεια σου Τσολιά μου. Πάρε τη βόλτα σου και έλα κοντά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου. Έλα Τσολιά μου στην αγκαλιά μου.
Στις μέρες μας, η φουστανέλα δεν λείπει από τα τοπικά έθιμα, όπως οι μπούλες στην Άουσα και τα ανταμώματα των Βλάχων και των Σαρακατσανέων στα Άγραφα.
Να σε κοιτώ μικρούλα μου, λιγάκι μες στα μάτια.
Γεια σου Τσολιά μου, γεια σου Τσολιά μου.
Να γίνω μ' αυτοκράτορας με πλούτη και παλάτια.
Γεια σου Τσολιά μου, γεια σου Τσολιά μου. Πάρε τη βόλτα σου και έλα κοντά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου, να σε κορτάσω με τα φιλιά μου. Έλα Τσολιά μου.
Φουστανέλα δεν χάθηκε ποτέ μεταξύ των φολκλωρικών χορευτικών συγκροτημάτων και των παραδοσιακών εθήμων. Αλλά χάρη στον Τζίμι Πανούση μπορούσες πια να τη συναντήσεις και σαν αντεστραμμένο συμβολισμό στη σκηνή του ελληνικού ροκ. Ο Μαζονάκης τη φόρεσε στο πάλκο, ελεύθερος πολιορκημένος των Γαριφάλων. Τα τελευταία χρόνια έγινε φιγούρα της σατυρικής ελληνοφρένειας αλλά και σχέδιο του Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος τη φόρεσε με σακάκι και γραβάτα. Τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ηθοποιοί και τραγουδιστές φωτογραφήθηκαν από την Καλλιόπη με αυθεντικές στολές του Λυκείου των Ελληνίδων για το λεύκομα παραδοσιακές φορεσιές. Αντίθετα, καινούρια φωστανέλα παράγγειλε ο Γιάννης Μπουτάρης το 2015. Μου την έχουν σπάσει όλοι αυτοί που εμφανίζονται χωρίς γραβάτα στις επίσημες εκδηλώσεις. Να ξέρουν ότι έτσι όπως κάνουν, δεν γίνεται επανάσταση, δήλωσε τότε ο τότε δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόσθεσε. Έχω ράψει και φουστανέλα στην Άουσα και με την πρώτη ευκαιρία, σε εθνική επέτειο, θα εμφανιστώ και με φουστανέλα. Αυτοί χωρίς γραβάτα, εγώ με φουστανέλα. Και ό,τι θέλουν, ας το πούν. Το είπε και το έκανε.
Thank you.
Να και ο πρώτος μαύρος τσολιάς. Δεν ήταν άλλος από τον Dizzy Gillespie που τον ακούσαμε με την ορχήστρα του να παίζει την Πολωστή, ορχιστρική διασκευή του μουσικού θέματος του Μάνου Χατζηδάκη για το Ποτέ την Κυριακή. Το 1958 λοιπόν, ο μεγάλος Αμερικανός τζαζίστας φόρεσε φουστανέλα και χαμογελώντας πίσω από τα μαύρα του Ray-Ban φωτογραφήθηκε μπροστά σε αρχαιοελληνικούς κύονες. Διάλεξε μάλιστα αυτή του την φωτογραφία για το εξώφυλλο του δίσκου του Dizzy in Greece, που μέχρι σήμερα πολλοί συλλέκτες εξακολουθούν να αναζητούν. Ποιος ξέρει, ίσως δεκαετίες αργότερα, στις μέρες μας δηλαδή, να ενέπνευσε και ένα νεαρό ράπερ να διαλέξει το όνομα Νέγρος του Μοριά. Κατάγεται από την Γκάνα, γεννήθηκε και μεγάλωσε όμως στην Αθήνα και όπως είχε πει σε μια συνέντευξή του στη Λάιφο, του αρέσει η εποχή του Σοκράτη, του Θουκυδίδη και του Πλάτωνα, αλλά και η εποχή της Μπουμπουλίνας, του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Ήρωες για τους οποίους μαθαίνουν πια και τα παιδιά μεικτών γάμων Ελλήνων και Αφρικανών που με τρόπο συγκινητικό ντύνονται στις εθνικές γιορτές τσολιαδάκια, στις ελληνικές κοινότητες του Σουδάν και της Νότιας Αφρικής. Αυτά για σήμερα. Αύριο στις 2 πάλι εδώ για ακόμα μια έκτακτη εκπομπή. Αυτή τη φορά θέμα μας θα είναι τα άγνωστα, τα αληθινά πορτρέτα των αγωνιστών του 21 που φιλοτέχνησε ο Γερμανός Καρλ Κρατσάιζεν. Πορτρέτα που αποκαλύπτουν τους οπλαρχηγούς ταλαιπωρημένους από τις μάχες, τις αρρώστιες, τις πληγές και βαθιά ανθρώπινους. Πορτρέτα που εκτίθενται για πρώτη φορά στη νέα Εθνική Πινακοθήκη που σήμερα γιορτάζει. Από τον Φώτη Απέργη που ήταν στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος, τον Χάρη Κουτουλογέννη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Ερικίντζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα, συνέχεια σε λίγο με την Ελένα Διάκου.